tās ir komandas sacensības, kur četri bērni ir izgatavojuši vienu modeli, un tad nu, viņi 6 stundas ar viņu arī brauc. Dators fiksē katru aplu, visu saskaita kopā, kurš nobrauc vairāk, tā komanda arī ir vinnējusi. Nu, iepriekšējos gados mums tie ātrākie, kas cīnījās pa pirmo vietu, vienmēr bijis ar Valmieru Jelgava, viengad uzgada viens, viengad otrs, nu redzēsim, kas būs šogad. Komandas skaits ir ierobežots, jo datoru programma ļauj vienlaicīgi ievadīt 10 komandas. Tā kā, lai tiktu uz tām sacensībām, vēl gadu laikā jāuzrāda rezultāti, lai tajā desmitniekā tiktu. Sākumā tas sākās ar kvalifikācijas braucieniem, kas ir pusminūti garš, ja tā teikt, noskaidro uz kuru čeliņu trasē, kurš sāk. Un pēc tam sākās sacensības, nu tad gan 6 stundas no vietas, tad samainās ik pa 45 minūtēm ar čeliņiem un brauc tālāk.